Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. XXXIX. peatükk. Suvi enne noore Andrese kroonusse minekut oli Vargamäe eesperes imelik suvi, mille taolist siin enne keegi polnud näinud. Mitte, et ta oleks olnud ilmade poolest hoopis iseäralik või et oleksid andnud heinamaad ja põllud erilist saaki, ei seda mitte. Ristikhein oli küll haruldaselt hea ja kartulid tõotasid lopsakate pealsetega rikkaliku saaki, aga see ei mõjutanud ühegi vargamäelase meeleolu kuigi palju. Seda ei pandud suurt tähelegi. Sellest ei tehtud juttu ega tuntud erilist rõõmu. Vana Andres isegi ei tundnud seda. Üldse ei huvitanud vargamäelasi tänavu nii palju looduse asjad, kui teadmine, et sügisel läheb kroonusse noor Andres, see vargamäe kandev tugi ning tema au ja uhkus. Esiteks rääkis sellest ainult vana Andres igal parajal juhul. Siis hakkas sellest juttu tegema ka noor Andres ise. Ning lõpuks teisedki perekonnaliikmed, sest kõik pidid tahes või tahtmata aimama, et sellel sündmusel on Vargamäe kohta eriline tähtsus. Viimaks ütlesid võõrad ümberkaudu, kui noor Andres mõne karutükiga kuskil toime sai. Kroonu mine ja tembud. Hullab veel tänavu. Ega tuleval suvel enam saa, siis juba püss õlal ja sinel seljas. Oru pearugi sai tunda, mis tähendab, et mäe noor Andres sügisel peab minema kroonusse. Pearul tuli nimelt tuju Jõessaare all hakata vett paisutama. Seda oli ta ette valmistanud juba mineval aastal ja oli selleks suure tüki oma uut kraavigi kaevanud, mullaga ühel pool kaldal veetammiks ja otsapidi vastu Jõessaart, et ta hoiaks selle vee kinni, mis voola piirikraavist üle kallaste, kui sellele tamm ette teha. Pearu seletas igal pool laia suuga, et ta teeb Jõessaare all uut lood heinamaad. Selle vastu polnud muidugi kellelgi midagi ütelda, sest kõik teadsid, et rohumaa on seal hea. Kahjuks aga oli lugu nõnda, et kui Pearu paisutas piirikraavist vee oma uuele heinamaale, siis täitus ka Andrese karjamaa Jõessaare all veega. Need loomad paiguti poolest säärest saadik vees solistasid ja ainult rohulatv võisid näksida. Sellest kõigest tõid sõna Tiiu ja Kadri, kes kahekesi karjas käisid. No mis sa tahad rojuga teha, siunas vana Andres. Nüüd hakkab ta sellega peale, millest sauna Madis juba ükskord ammu rääkis. Sest saadik, kui ma oma kraavi jõkke tõmbasin, ei ole tal enam võimalik lepiku alust karjasmaad vett täis paisutada. Nüüd läheb teine Jõessaare alla. Seal on kurja tegemine kergem. Tee saarte vahe kõrgemale kohale tamm ette, siis seisab kogu kraav vett täis ning pealegi ujutab vesi Jõessaare all kõik parema rohuma üle. Saarte vahelt on ju maa sedavõrd kõrge, et ta vee kinni püüab. Ei jää muud nõu üle, kui peame minema ja saarte vahelt oma maa seest uue kraavi vee laskmiseks läbi tõmbama. Lasta siis tammitab piirikraavi, nii palju kui süda kutsub. Vähemalt laus vee alla ei saada siis meie karjamaad mitte enam. Ei mina küll seda kraavi sinna saarte vahele kaevama lähe, ütles noor Andres. Aga mis siis teha, küsis vana Andres. Ega me siis paremad karjasmaa lappi või lasta vee all seista? Ja kui kohtusse kaevata, millal selles siis asja saab või kas üle üldse saab, on ju temaga varemalt jännatud küll. Milleks kohtus isa? Küsis noor Andres vastu. No aga mis siis üle jääb? Pearu kui rääkima minna. Kõigepealt tamm maha ja siis alles räägime, vastas noor Andres. Siis hakkab jällegi see igavene vaen ja riid. Nüüd on ta mõni aasta vähemalt lees tuhal hingitsenud. Nõnda on ikkagi kergem, ütles Mari vahele. Hakkab, osatas noor Andres. Mis ta veel hakkab? Kui karjas maa juba vett täis, mis soliseb, siis ta ongi juba hakanud. Ja kui noor Andres pisut sai mõeldud, ütles ta. Isa, jäta see asi minu mureks. Sina oled pearuga küllalt oma hammast katsund. Las mina katsun ka. Ääs on midagi hullu tee, manitses ema.
Jah, sa ehk lähed liiale,
arvas ka isa.
Mis te nüüd tühja,
vastas poeg.
Pearuga pole osanud veel keegi liiale minna, või siis minagi.
Aga kui noor Andres labide ja kirve võttis, et metsa minna pearu vee tammitamist vaatama, jooksis Andres talle tänavasse järele ja küsis.
Kas lähed Jõessaare alla tammi lõhkuma?
Lähen torkan ta eest ära, jah,
vastas Andres.
Võta mind kaasa, palus Ants. Ma tahan näha, kuidas vesi õige lõikab, kui tammi enam ees põle.
Sa pidid ju minema isa kaeda tegema, vastas Andres.
Mis sest, ütles Ants. Eks isa lähe siis üksi?
Aga mis pärast saab?
Saagu mis tahes, vastas Ants. Aga ma tahaks näha, kuidas sina seda tammi lõhud ja kuidas vesi lõikama pistab.
Siis lähme ruttu,
ütles Andres ja andis kirve Antsu kätte. Poisid ladusid mööda tänavat talle nii palju, kui jalad võtsid. Aga Mari oli juba söögilaua ääres tähele pannud, kui väga pearu tammi asja Antsu südamesse kinni hakkas. Sellepärast läks ta välja vaatama, kuhu pois söögilaua äärest nii ruttu kadus. Antsu otsides sai ta parajasti selle silmapilgul toa otsa, kui poisid kõrvu joostes tänavast koplisse jõudsid, ühel labidas teisel kirves käes. Mari hakkas Antsu hüüdma, hüüdis teda mitu korda.
Ema hüüab, ütles Andres jooksul Antsule.
Las hüüab, vastas Ants. Teeme nagu ei kuuleks.
Ja nõnda ladusidki poisid mööda koplit edasi, nagu oleksid nad kurdiks muutunud ema häälele. Aga ema hüüdis toa otsast veel siiski, kui poisid juba lepikusse kadusid.
So, nüüd on ükskõik,
ütles Ants lõõtsutades, kui lepik neid juba ema silmade eest varjas.
Nüüd võime käia ja hinge tagasi tõmmata.
Jah, ega me ühe jooksuga ikka Jõessaare alla jõua minna, arvas ka Andres ja jättis jooksmise.
Tõepoolest oli aga poistel pearu tammi lõhkumisega niisugune tuli taga, et hea meelega oleksid nad kogu tee parajad sörki lasknud, et aga võimalikult ruttu kohale jõuda. Jõessaare all parandas pearu parajast oma uue kraavi kaldavalli, sest mõnest kohast kippus ta vett läbi laskma. Ta oli saare äärde augu kaevanud, kus ta labidega saavi võttis ja seda kraavivalli kitiks kaugemale kandis. Mäe poisse nähes jäi ta seisma ja toetus labida varrele.
Teise pere isa, ae,
hüüdis Andres kohe nagu oleks tal päris selge, mida ta tegema peab.
Me tulime nüüd teie tammi lõhkuma.
Pearu ei vastanud, sest Andrese sõnad kõlasid nii avameelselt, et raske oli aru saada, kas neid pidi võtma naljana või tõena.
Tulete ehk lähemale! Ma tahaks teiega rääkida,
ütles Andres, kui pearult vastust ei tulnud.
Laps noorem, jalg kergem,
vastas pearu.
Hea küll,
vastas Andres ja läks mööda tammi teisele poole kraavi ning mööda saarte vahelist põndakut pearu juurde. See toetus rinnaga endiselt labida varre kargule.
Kulge teise pere isa, teie ajate kõik meie saarealuse vett täis,
ütles Andres pearule.
Eks tehke oma poole kraavile vall ette, nii et vesi teie moa peale ei pease,
õpetas pearu.
Isa tahtis saarte vahelt uue kraavi läbi tõmmata, kust vesi ära jookseks, aga mina põlnud nõus,
seletas Andres.
Sest miks uut kraavi kaevama hakata, kui vana on olemas? Pealegi on see ka meie kraav, sest isa ütles, tema maksnud saunaonule poole tööraha.
Aga kraav on minu moa sees ja mina võin temaga teha, mis tahan,
ütles pearu.
Teie võite poole kraaviga teha mis tahes, aga teist poolt ei tohida puutuda, sest see on meie rahaga kaevatud. Tehke poolele kraavile tamm ette, kui tahate, aga pool peab lahti jääma, ütles Andres.
Kelle moa selle kraav?
Vastas pearu.
Seda olen kohtus mitu korda välja prosessind.
On see teie viimane sõna teise pere isa, küsis Andres.
Mis minu see minu, ega ma siis omast või lahti ütelda,
seletas pearu vastu.
Jõud päeva siis teise pere isa,
ütles Andres viisakalt mütsi kergitades ja tegi minekut, lausudes Antsule.
Läheme siis torkame ta eest ära, laseme vee jooksma.
Kui te minu tammi puudute, siis lähete mõlemad prosessi alla.
Ähvardas Pearu, viskas labid õlale ja sammus üleaia poistele järele.
Me teeme ainult oma kraavi poole lahti, vastas Andres üle õla tagasi. Teie poolele jätame tammi kõvasti ette.
Nagu öeldud, nõndaga Andres tegi. Lõhkus kraavil poolest saadik tammi eest ära. Aga nüüd ei annud vesi kurivaim armu ka teisele poolele, vaid pühkis varsti ka selle eest. Andres vaatles üsna vaikselt vetemängu, aga 12 pealt vaatajat ei saanud muidu, kui pidid aina häälitsema. Ants suure rõõmu pärast joostes veevooluga mööda kraavikallast võitu, nii et nahk tolmas seljas, Pearu suures südame täiest, kuigi ta täna ei teinud niisugust põrgukisa nagu varemal ajal lepiku all, lüües tammi pärast hundiratast Andrese karjapoisiga või tema sulasega. Tuli see muutus Pearu vanadusest või noore Andrese jõust ja viisakusest, mõni seda teab. Igatahes ei tekitanud Jõessaare tammi lõhkumine kuigi suurt mürglit, nii et Andres kohase leidis öelda.
Teise pere isa, astuge lähemale, siis näete ka teie, kui ilusti vesi jookseb. Tammi mättad löövad aina lipsu jõe poole pistes.
Aga Pearu ei tulnud ilusat vee jooksu vaatama, sest tema ei tahtnud tammi mättaste lipsu löömist näha. Tema jäi endiselt aupakliku kaugusse ja ütles,
enne õpetas vana Andres ikka võerad karjapoisid niisukesi rumalaid tempa tegema. Aga nüüd ajab ta ise omad lapsed kurja peale. Küsige talt kodus, kas see on ka pühakirja järele, nagu minu koera peksmine jõuluõhtul või oma lapse kihutamine sauna.
See vihastas noort Andrest ja nüüd vastas ta Pearule päris tõsiselt ja peaaegu südamlikult.
Teise pere isa, kui sa tahad mehe juttu ajada, siis kuula, mis mina sulle ütlen. Mina põle ei sinu ega oma isa tegude üle kohtumõiste, sest mina olen alles liig noor. Aga ühte pead sa teadma. Sinu tammi lõhkusin ma täna maha oma isa tahtmise vastu. Ja kui sa mu sellepärast tahad kohtusse kaevata, siis kaeba. Mina oma tegu ei salga ja tunnistajaid ei ole sul vaja. Aga pea meeles, kui sa selle tammi veel kord üles teed ja meie karjama vett täis ajad, siis ei mõista ma nalja. Sügisel lähen ma kroonu. Ja kui ma olen paigale pandud, siis pead sa teada saama, kes ma olen ja mis ma teen. See on minu tõsine mehe sõna ja oma sõna põlema veel sööndega sööga seda sinu vastu. Rohkem põle mul midagi öelda. Head päeva!
Nende sõnadega viskas Andres labide selga ja läks minema. Ants sörkis tal nagu truu kutsikas kannul. Tema arvates oli Andres nii hästi rääkinud, et nõnda ei oska keegi rääkida. Võibolla ainult kirikuõpetaja ise. Tema ehk paneb küll teisele niisugused punktid ette. Pearu seisis endisel paigal ja vahtis poistele järele, kuni nad roheliste põõsaste vahele kadusid. Alles siis läks ta vee jooksu vaatama, mida üleaetse poega Andres nii väga oli kiitnud. Aga vee jooks polnud kuigi ilus, seda nägi Pearu kohe ja selgesti. Andres oli asjate kiitnud. Kui Pearu siiski kraavi kaldale tükiks ajaks norus peaga seisma jäi, siis mitte vee jooksu imetlema, vaid asja üle järele mõtlema. Ja ta tuli kindlale otsusele. Isa Andresega oli palju huvitavam asju ajada kui poega Andresega. Õigemini pojaga ei saanud kõieti asju ajada, sest enne oli kõik lõpetatud. Oleks vana Andres ise siin olnud, siis oleks Pearu temale vähemalt öelnud, et tema teda ei karda ja et ükski ei või teda takistada oma lood heinamaale vett paisutamast, ei kohusega mira või. Aga noor Andres läks ajades minema, ilma et Pearu oleks saanud oma südant sõnadega tühjendada, meeld kergendada. Nõnda on vee tammitamisel hirmus vähe mõtet. Ja Pearu pidi lõpuks ise endale tunnistama, nagu tegid seda Andrese lapsed üksteise järel karjas käies. Vargamäel olid ilusamad ja huvitavamad päevad möödas. Oli nagu olnud elu ise, nüüd aga tuleb veel ainult see, mida on vaja hinge õnnistuseks. Pearu seisis hulk aega kraavi kaldal esiteks silmadega, pärast seljaga voolava vee poole. Ta vaatas oma uut kraavi, mis tükki maa pealt Vargamäe poolt piirikraavist algas ja otsaga vastu Jõessaart jooksis. Kaldavall tükati saviga juba veekindlaks tehtud. Uue kraavi ja piirikraavi vahel seisis nõnda nimetatud lood heinamaa, mida Pearu ise oma käega oli laastanud ja silunud. Üksikud laasitud kased seisid nagu õunapuud keset rohuaeda. Suur kahju hakkas Pearul oma tühisest tööst ja vaevast, sest mis mõte on sel kõigel, kui ei saa üleaetse karjamaale vett paisutada, nii et see ujuks ja et loomade jalad solistaksid. Tal oli tundmus, nagu peaks ta oma südames ette heitega pöörduma Jumala poole. Miks annab ta oma sulase kättetööle nii vähese õnnistuse? Miks annab ta Andresele niisukese poja, nagu on noor Andres, keda kardab ja austab kogu kõrvenurk tema suure rammu pärast? Ja miks ei ole temal pearul ühtegi nii tugevat poega ega ka nii ilusat tütart, kes suudaks hakata selle noore meremõrtsuka kaela, nagu pearu noort Andrest ikka nimetas? Miks peab pearu isegi noort Andrest kartma, nagu oleks sellel oru krundi kohta midagi ütlemist? Aga ei, pearu ei karda. Pearu pole isa kartnud ega karda ka poega, seda vannub ta oma uuel lood heinamaal. Ta teeb Jõessaare tammi tingimata üles ja paisutab vett nii palju kui süda kutsub. Nõnda otsustas pearu ja hakkas rahustatud südamega koju minema. Ometi sündis nõnda, et kogu suve jooksul ei tekkinud Jõessaares piirikraavile enam tammi ette. See oli Vargamäe viiside kommete seisukohalt vaadates nii imelik, et vana Andres muidu ei saanud, kui pidi pojale ütlema. Vanaks hakkab tene juba jääma. Veel 10 aastat tagasi oli ta hoopis teine mees. 10 aastat tagasi olid ka mäel teised mehed, vastas poeg ise teadvalt.
Sa siis ikka arvad, et ta sind kardab, küsis vana Andres.
Ega tea ka, muigas poeg.
Siis sa pidid teda ikka ähvardama,
arvas isa, kes juba mitu korda asjast juttu oli teinud, et õieti teada saada, mis Jõessaare tammi lõhkumisel oli sündinud. Aga poisid olid eneste vahel kokku leppinud, et nad vähemalt Andrese viimaseist pearule öeldud sõnadest kodus midagi ei lausu. Rääkigu pearu ise, kui tahab. Nemad vaikivad ja teevad asjast rumala nalja, mille kallal võib naerda ja lõõppida.
Muidu vist nõnda,
kohmas nüüd noor Andres isale vastu.
Ütlesin, et oodaku, kui sügisel olen paigale pandud, siis...
Aja, siis on see muidugi see, ütles isa. Aga poja sõnad viisid ta mõtted kohe Jõessaare tammilt ja pearult teisale ning ta ütles.
Aga ehk pääsed sügisel kuidagi.
Kuidas? Küsis poeg vastu.
Mehi tänavu vähe. Nii et värisevad üksikudki pojad, mis siis veel mina.
Seeb seda on, et mehi vähe, arvas nüüd ka isa.
Muidu võiks numbri õnnekombel kaugele võtta, nagu tegi seda oru Joosep.
Pole mul enne õnne olnud. Kus ta siis nüüdki tuleks, vastas poeg. Mis oma rammuga jõuad see on, muud ei ühti ja ega seal ometi ramme aita.
Ja ei minul ka põle elus õnne olnud,
rääkis vana Andres noorele. Kõik, mis mul siin Vargamäel on, on saadud palja töö ja vaevaga.
Kui palju loomi on mul õnnetult otsa saanud, kui palju lambaid hingele läinud. Mäletad isegi, kui ilus selg see kõrb oli, mis hunt murdis Jaani ööl. Põlnud enne siin huntidest kuuldega, põlnud ka pärast, aga minu kõrvi ajas teiste juurest ära tümasse ning tõmbas tal seal kõri maha, nagu oleks mõni ta noagal maha lõiganud. Ja oleks kusagil mujal miskit vistart ainult kõri maas. Oleks need raisku läinud loomad mul kõik alles, ma oleks päris rikas mees kohe. Seda olen ma mitu korda öelnud. Nüüd oled sinagi nagu need raisku läinud loomad. Hakkaks sust juba tuge ja abi saama, aga ei, mine mitmeks aastaks kroonu. Mis sa siis ise õigesest asjast arvad? Või põlegi veel selle peale mõelda, et kui su kroonuaeg kord täis saab, kas tuled siis Vargamäele tagasi või lähed samuti oma teed nagu hundipalu Tiidu pojadki?
Kes seda nüüd teab? Vastas noor Andres. Ma pole ju veel kroonu läinudki. Mis ma siis veel sellest välja tulekust oskan ütelda?
Seni on ehk 10 tuult jala all.
Vana Andres oli sellega näilikult nõus, aga endal puges mingisugune valus eelaimdus ja noomiv etteheide südamesse. Miks poeg talle nõnda vastab, nagu poleks tal oma isa talust sooja ega külma, nagu ei paneks ta Vargamäed mikski? Temal vanal Andresel oli ja on oma sünnikohaga teistsugune vahekord. Veel täna paneks ta oma hõlmad vaheliti ja läheks lauldes Vargamäelt alla, kui oleks võimalik uuesti isa tallu elama asuda. Nõnda tundub vanale Andresele. Aga tema poja soontes voolaks oma sünnikoha suhtes nagu mingisugune võõras veri. Mitmel setmel korral pöördus Vargamäe Andres suve jooksul sama kõneaine juurde tagasi, nagu loodaks ta, et poeg ehk kogemattagi laseks välja paista oma seotust ja armastust kodukoha suhtes. Ta tahaks kas või kõige tühisemat põhjust, paljast ette käänetki eelduseks, et tema esimene poeg tuleb kroonust vabanedes Vargamäele tagasi, künnab sama põldu, niidab sama heinamaad ja kõnnib mail, mida tema on kraavitanud, laastanud, harinud. Aga poeg jääb isa katsetele tummaks, nagu ei seoks teda vargamäega tõepoolest mitte mingisugused tõsised elamused. Vargamäe Andresel pole küsimus ainult vanemas pojas, vaid ka Indrek erutab tema meeli. Juba rukki lõikuse ajal sai ta teada, et see mõtleb sügisel kirjutaja juurest ära minna, linna edasi õppima. Kirjutaja püüdvad küll poissi kinni hoida, aga ei midagi, see kibeleb ikkagi minema. Muidugi selles kõiges pole midagi ise äralikku, sest Indrek on nii kui nii Vargamäele kadunud. Ometi tahaks Andres millegi pärast, et poeg kirjutaja juurde edasi jääks, kas või senikski, kui vanem vend Kroonust välja tuleb. Mari kaldub sinnapoole, et Indrek peaks linna minema, kui ta aga minna saab, sest temal on linnast hoopis teistsugune ettekujutus kui isal. Tema on ainult üks kord suuremas linnas käinud ja kui ta tema peale tagasi mõtleb, tunneb ta ikka pisut hirmu, mida saadab mingisugune suurus aimdus. Mõelda, et Indrek elaks seal, kus Marile endale tuli hirm peale, on kiusatuslikult veetlev. Tolla ainumal korral, kui Mari linnas käis, seisis nende hobune kuskil suure ja kõrge maja ees, millel oli mitu rida aknaid. Mari istus tükk aega maja ees vankril ja vahtis pärani silmil vahet pidamata, ometi ei jäänud tal meelde, kui palju oli majal kordi aknaid. See on talle täna päevani tõenduseks, et neid pidi olema hirmus palju, sest muidu oleks pidanud nende arv talle meelde jääma. Ja kui ta nüüd mõtleb, et tema Indrek võiks mõne niisuguse maja uksest sisse ja välja käia ilma, et tal põrmugi hirmu oleks, siis ei ole Maril muud tahtmist, kui et las ta läheb ja käib ja las kõik näevad ja teavad, kuidas tema Indrek käib ja kuidas tal pole põrmugi hirmu seal käies. Sellepärast siis, kui Indrek sügise poole ühel pühapäeval tuli ja isale otsateed ütles, et tema läheb nüüd kirjutaja juurest ära, läheb linna, nagu ta juba varemalt oli kavatsenud, tuli Mari südamesse suur rõõm, kuna Andres millegi pärast kurvaks sai. Aga imestada polnud selles midagi, sest Vargamäel oli ikka nõnda olnud, et kui rõõm tuli kellegi südamesse, siis lahkus ta mõne teise südamest. Sest Vargamäel ei jätkunud rõõmu korraga kõigi südamete tarvis. Nii vähe oli teda jumalast jagatud siia soode ja rabade keskele. Kui rõõmutsesid vanad, siis nutsid noored, aga kui naersid noored, siis pühkisid silmi vanad, nagu leinaksid nad oma laste nuttu. Kui kilkasid naised, siis kannatasid mehed, aga kui maitsesid mehed õnnejoovastust, siis ägasid naised, nagu oleksid nad kadedad oma laste isade õnne peale. Andres oli Vargamäel vähemalt üks kord südamest rõõmustanud. Kui Krõõdal sündis poeg. Aga siis oli Krõõd kohe surnud ja ise surmale naeratanud, mida nähes Andres kiviäärde läks ja nuttis, nagu oleks tal kahju, et Krõõd korragi siin Vargamäel sai südamest naeratada. Niisugune imelik asi oli Vargamäe inimestega ja nende rõõmudega ning kurbusega. Mis Andrest praegusel silmapilgul eriti valusalt puudutas, oli see, et Indrek ei tule isalt küsima minemiseks luba. Arvamistega nõu, vaid teatab lihtsalt tema läheb, nagu poleks enam kellelgi tema kohta midagi ütlemist. Isa tahaks pojale mõista anda, kui väga ta alles vanema inimese juhtimist vajab ja ütleb selle pärast. Kirjutaja on sulle ju palka juurde pand. Ja ükskõik see ei aita, vastab Indrek, nagu räägiks isa tühiseid sõnu. Isa ise tunneb, nagu oleks ta poja meelest tühiseid sõnu rääkinud. Ometi küsib ta pojalt. Mis see siis aitab? On sul linnas parem koht teada? Ei ole, vastab poeg endisel toonil. Ma ei otsigi kohta. Tahan kooli minna või muidu edasi õppida.
On sul siis nii palju raha?
Pärib isa ikka suurema imestusega.
Ega ilma rahata kooli võeta?
Ega mul suurt ole ühtegi, vastab poeg. Ainult pisut. Mõtlesin küsida, et ehk sina saaksid mind natuke aidata, pärast kui palka hakkan saama, maksaksin ära. Isa on peaaegu jahmatanud. Kunagi pole võinud ta arvata, et tema enese poeg temaga nii asjalikult võõralt võiks rääkida. Indrekust on mõne aastaga uus inimene saanud, nagu polekski ta Vargamäel sündinud ja kasvanud. Mari kuulab isa ja poja kõnelust vaikides pealt ja tema isa Indreku sõnu kuulates muidu, kui peab mitmel korral oma silmi pühkima. Issand Jumal, ise oma laps, ise oma valulaps tuleb neilt raha laenama. Kuidas meil tänav on? Küsib ta viimaks Andreselt.
Mis meil on? Vastab Andres.
Midagi ei ole. Isegi näed, kes kaela hakkab kandma, see läheb. Kes mehele, kes kroonu, kes linna. Oleme varsti kaks vana inimest Vargamäel ja võõrad teenijad, muud ei kedagi.
Kas siis sugugi ei saaks? Küsib Mari.
40-50 ehk kuidagi saab, ei rohkem, vastab Andres. Seegi suure vaevaga.
Hea oleks seegi,
ütleb Indrek nüüd nagu liigutatult.
Aga selle ma annan niisama, tagasi ei taha, lausub Andres.
Ei noh, kus siis nüüd seda,
arvab Mari.
Eks teine aasta näe, kus siis on,
räägib Andres nagu poega lohutades.
Ma näen ka linnas, kus seal on,
vastab Indrek ja arutab siis edasi.
Nõnda saan ma hakkama. Omal natuke siit mõnikümmend ja laenata saan ehk ka pisut kui just häda.
Kes sulle laenab?
Küsib isa.
Kes võõras laenab lapsele raha?
Küllab leidub ka neid, kes võõrale lapsele laenavad,
vastab Indrek ja see ajab Mari jällegi silmi pühkima. Sest temal tuleb meelde, et tema isegi on laenanud. On laenanud krõõda lastele ema hoolt ja armastust, mis ime siis, kui mõni teine tema lapsele raha laenaks.
Ometi pühiks Mari täna oma silmi veel palju rohkem, kui ta teaks, kellelt loodab Indrek raha laenata. Ja nagu himustaks ta seda silmade pühkimist, pärib ta pojalt temaga üksi jääda sääri veeri, kes see on, kes talle raha laenaks. Aga Indrek ei vasta emale. Ta räägib ainult ebamääraseid sõnu, nii et ka ema omakorda tunneb nagu isagi. Ise oma laps on võõrastega elades võõraks muutunud.
Indreku raha laenamisega on aga niisugune imelik lugu. Juba enne Indrekut teenis kirjutajat keegi vanatüdruk, nimega Mai, keda aga kirjutaja kauaaegse truu teenistuse eest hüüdis Maie. Tal olid pruunid silmad ja ruuged juuksed. Pahem käsi oli tal millegi pärast nõrgake ja raskemaks tööks vähe kõlvuline. Aga kartulid koorida tema kõika sai ja riista hoidista pesemisel ja kuivatamisel ka. Muidu oli kirjutaja Maie tüse ja tugev inimene ainult hinge poolest õrnake, nagu oleksid tema pahem käsi ja hing lähemad sugulased. Maie suuremaks kireks oli romaanide lugemine ja pärast nende jutustamine igaühele, kes aga kuulata tahtis. Ümber jutustamises oli ta suure osavuse omandanud, nii et paljud Maie jutustust paremaks pidasid kui raamatu enda lugemist. Raamatul oli ikka pisut võõras maik, aga kui ta Maie suust oli läbi käinud, siis oli igapidi päris oma. Muude seas oli Maie jutustamisest võlutud köstri sulane, hallisilmaline ja vähesõnaline, valgete sorakil vuntsidega mees, Maiest paar aastat noorem. Tükid ajad võisid kirjutaja Maie ja köstri Juhan istuda ja ei polnudki muud kuulda, kui aga Maie lahkesuulist sõnade mulinat igavasest truudusest ning palavast armastusest kuni surmani. Aga see sündis, et Juhan läks köstrilt ära, läks teise kihelkonda väikese talu peremeheks, sest tema vanemal vennal oli kasulikumat teha kui väikest kodukohta pidada, andes nõnda oma eesõiguse Juhanile. Alles nüüd, kus köstri Juhan oli läinud ja seega ainuke tõsine kuulaja kadunud, märkas Maie, et jutustused igavasest truudusest ja armastusest kuni surmani, oli ta rääkinud otse ise enda palavast südamest, et nad köstri Juhani külma südant soendaksid. Maie jutustustes leegitses tema enese kuumav süda. Ja et see magus lõõm ei kustuks, sõlmis Maie Juhaniga kirjavahetuse. Aga kirjade kirjutamine polnud Maiel sugugi nii kerge kui jutustamine, kus aitasid kaasa toon, liigutused, pisarad, nõretavad pilgud. Maie kirjutas ja kirjutas, aga kui ta kirjutust hakkas läbi lugema, kiskus ta selle puruks. Kirjutusele ei tundunud Maie põleva südame ja kurduva hinge pitserit. Aga ainult selle pitseri pärast Maie ju kirjutaski. Maie oli lõpuks peaaegu meeleheitel ja langes kurvameelsusesse. Kõik panid tähele, kuidas kirjutaja truu Maie kurvameelsusesse langes. Isegi vana õpetaja proua kõrvu puutus see jutt. Aga siis leidis Maie ühe romaani eeskujul oma asjale lahenduse. Ta jutustas kogu oma kurva loo Indrekule ja palus teda endale kirjade kirjutamises abimeheks. Selleks arvas ta endal isegi teatud õigus olevat, sest kõik need aastad oli ta Indreku kui oma lapse eest muretsenud, temale pesnud, tema pesu ja riideid lappinud ja tema sokke nõelunud, oli see siis nüüd liig, et Indrek teda ka pisut vastu aitab. Maiel oli oma hädaga õnne, sest kui Indrek oli alles noor, ometi olid tal juba omad väikesed kogemused ja mälestused, mis Maie kurva loo ja palve tõttu ärkvele tõusid. Nagu vaimust vaevatuna läks Indrek oma kasti kallale ja soris seal kaua raamatute ja paberite kallal, kuni ta leidis kaardikese luitunud roosade käekestega, mis hoidsid teine teisest kinni. Kaardikese teisel küljel oli vene keeli kirjutatud mälestuseks, mille all seisis täht M. Nõnda siis algas Maie kirjavahetus Juhaniga Indreku käe ja südame läbi. Maie jutustas, mis ta tahaks Juhanile öelda. Ja Indrek pani selle kirja. Kord korralt vabanes ta ikka enam Maie jutustuse mõjust ja viimaks kirjutas ta Juhanile, nagu Maie seda kunagi polnud jutustanud, vaid ainult tundnud ja vahel unes näinud. Nii ilusad olid Maie arvates Indreku kirjutatud kirjad. Poolteise aastase kirjavahetuse tulemuseks oli see, et Juhan unustas Maie küpsed aastad ja tema nõrga parema käe ja sõitis talle kosse nagu kord ja kohus. Viinadega, kelladega, isamehe ja kõigega. Kosjad olid nii toredad ja lõbusad, et laulu laskis peigmees ja pisut pruutki. Laulu laskis ka isamees ja vait ei võinud olla kirjutajagi. Ainult Indrek ei laulnud. Temal oli seletamatu valu südames, peas segane ja silmis ähmane. Sellepärast see ehk nõnda sündiski, nagu see sündis. Sest kui Indrek ja Maie pimedas kojas vastastikku sattusid, haaras tüdruk poisi ümbert kinni ja suudas teda mitu korda kõvasti suule. Nii kõvasti, et Maiel endal paremasse kätte nagu jõudu juurde tuksatas, kuna Indrekul silmist tuli surtsatas, mille valgusel ta nagu sõna mälestuseks luges. Kas selle sõna all ka täht M seisis, seda ei näinud ta, sest enne kustus silma tuli. Kui Maie Indreku viimaks sinna paika jättis ja välja läks, et kaevul janu raudkülma vett juua, seisis noormees pool uimaselt seenanajal edasi, nagu oleks ta täis magusat kosja viina. Õuest tagasi tulles leidis Maie poisi endiselt paigalt ja küsis temalt erutatult.
Mis teil on?
Ei ole midagi, vastas Indrek.
Kas olete haige või?
Päris Maie edasi.
Ei,
vastas poiss oma pead katsudes, nagu oleks seal mingi viga.
Või sellepärast, et mina,
küsis tüdruk.
Ma ei tea, võib olla sellepärast, lausus Indrek. Ma palun väga andeks kui sellepärast,
ütles Maie nüüd ja pisarad purskasid tal silmist.
Ma ei tea isegi, mis kuri mu peale tuli, et ma nõnda,
luksusta.
Ma olin nii õnnelik ja teadsin, et see on ainult teie kirjade pärast, nõnda see siis tuligi. Aga teate, mul on üle 200 rubla korjatud, Juhanile põlema sellest sõnagi lausunud. Te rääkisite ikka, et läheksite linna kooli, aga põle raha. Tahate, ma annan oma rahast poole teile ega hinga sellest kellelegi, Juhanile ka mitte. Kui millalgi saate, siis makske ära, kui ei las olla. Tahate? Võtke vastu ja sõitke linna, minge siit ära, nii et kui põle siin enam mind, siis põle ka teid. Olete nõus, eks? Jah, andke oma käsi.
Indrek andis oma käe, mida Maie kõvasti pigistas. Aga see käe surumine ajas Maiale nähtavasti uuesti kosja viina pähe ja puudus vähe, et ta jällegi oleks tormanud Indrekut suudlema. Nõnda oli Indrekul lugu selle raha laenamisega, millest ta ei rääkinud emalegi. Ta ei võinud sellest rääkida, sest muidu kippusid tal silmad ikka tuld lööma, mille valgusele helendas mingisugune tuntud venekeelne sõna. Maie täitis, mis ta Indrekule oli lubanud. Ta oleks ehk veel rohkemgi teinud, kui Indrek oleks nõudnud. Aga Indrek ei nõudnud midagi, ta pidas paljuks pakutavatki summat. Maie tungival pealekäimisel võttis ta selle viimaks vastu. Aga raske oli otsustada, kumb sellest suuremat rõõmu tundis, kas andja või vastuvõtja. Imelik meeleolu valitses Vargamäel Indreku lahkumisel. Selles oli nagu rõõmu. Aga oli ka seletamatut kurbust. Vana Andres liikus sõnakehvana, ema nähti siin seal silmi pühkivat. Miks? Sellest ei saanud ükski aru. Mari isegi õieti mitte. Tema ise oli Indreku linna minekut tahtnud ja oli Andresele ühes hundipalu Tiiduga korranud, et las ta läheb, kui ta tahab, ega ta enam mõni titta ole, et ta minna ei või. Aga nüüd liikus ta ameti nukra näoga Vargamäe eluhoonetes oma laste silmade all. Muidugi imeks ei pannud seda Vargamäel keegi, sest ununenud olid need ajad, kus Vargamäe praegune perenaine veel naerdes ja lauldes aida ja laudavahet käis ning vokiratast tallas. Noorematel lastel oli oma emast niisugune mälestus, et kui nad selle järgi ema üle üldse oleks pidanud otsustama, siis oleksid nad aru pidamata öelnud. Emad ei rõõmutsega naera kunagi. Emad on nagu viletsad veoloomad, kes vaevalt suudavad oma koormale vastu saada, ägades ja ohkides, mis ei köida kellegi tähelepanu, nii väga ollakse sellega harjunud. Oli nagu jumalast seatud püha kord Vargamäel, et ema kõnnib ikka nukra, isa tõsise ja tusase näoga, kuna aga laste suust kostab aina naerukisa ja muretu vada, niipea kui nad kuskil silmapilgukski ninad kokku pistavad. Ümberkaudu ei tehtud Vargamäe Indreku sõidust suurt väljagi. Ainult hundipalu Tiit, Indreku ristiisa, kuulnud asjast, tuli otse teed selleks Vargamäele, et oma ristipojaga rääkida ja tema sõiduks oma õnnistust anda. Tiit kõneles Indrekuga vanemate juuresolekul ja ta rääkis temaga kui täie mehega. Niisugune lugupidamine oli Tiidul hariduse vastu. Ega see palju põleks olnud, kui Vargamäe oma sugurahvale ühegi suurkooli haridusega mehe oleks and, ütles Tiit Andresele. Korratas seega oma armsat ja kulunud mõtet, mis tal juba mõnikümend aastat vana oli. Aga Tiit kordas oma mõtet ikka veel, nagu oleks see mõni haruldane suur ja julge mõte.
Ega see hundi palulegi liiga põleks olnud, vastas Andres, nagu vabandades ja vastu vaieldes.
Muidugi ega see põleks olnud, oli ka Tiit ise nõus ja silitas oma halli, laia, peaaegu juba valget habet. Seda ma mõtlesingi, kui hundipalu ostsin, et ühe poja saadan ikka suur kooli, aga põle saad tühti, ütles nüüd Mari.
Põle saad tühti,
kordas Tiit ja laskis käe üle oma suure palja pealae ning silmade käia.
Põle saad tühtigi.
Kordas ta siis ja ohkas.
Põle saad mina ega keegi teine, ka sina, Andres, mitte. Aga mina uskusin, et sina saadad.
Ma ju nüüd saadan, ütles Andres.
See põle ju see, vaidles Tiit vastu. Indrek on nüüd liiga vana, kuhu ta veel pääseb.
Küllap pääsen, ristisa, ütles Indrek.
Usud sa siis tõesti, et pääsed,
küsis Tiit.
Küll näete, et pääsen. Kinnitas Indrek. Kas või suurkooli,
küsis Tiit nagu õnne naaratusel.
Kas või sinna, kui aga tahan,
arvas Indrek.
Indreku vastused mõjusid Tiidusse nõnda, et tal tõepoolest mõned pisarad habemesse langesid.
Andres ja Marigi nägid, et see nõnda oli. Ja liigutatud meelil ning värisevail käsil võttis ta rahakoti taskust, otsis sealt 20 paberraha, ja ulatas need Indrekule, öeldes,
minu poolt tee rahaks, risti isalt risti pojale.
Ja kui Indrek vastuvõtmisega viivitas, ütles Tiit,
võta nüüd võta, küllab see sul tarvis läheb.
Raha nähes läks ka Mari süda härdaks ja nõnda pidi ta mõlemad käed põllega silmile tõstma. Jumalaga jättes hoidis Tiit ristipoja kätt tükka aega pihus ja ütles,
mine ja saa meheks. Aga ära tee nõnda nagu minu pojad. Õpi rohkem kui nemad siis jääd kodumaale, nii et sust ka sugurahvale kasu oleks. Seda soovib sinu ristiisa. Oled küll õppimisega pisut hiljaks jäänud, aga anna pihta, küll app jõuad. Näe meie sinu isaga põle küll pihta and ja sellepärast põle ka seda saand, mida tahtsime.
Viimastest sõnadest ei saanud Indrek hästi aru. Sest kuidas pidid siis tema isa ja ema ning Kristi isa veel pihta andma, kui nad juba nüüdki on tööga kõik enneaegu vanad ja hädised? Seda enam aga mõistis Andres, mida mõtles hundipalu Tiit oma sõnadega. Tema mõistis, et Tiidu sõnad olid nukrad sõnad Andresele, Marile ja Tiidule endale. Kui Tiit oleks tahtnud lausa avameelselt rääkida, nii et Indrek teda oleks mõistnud, siis oleks ta öelnud.
Armas ristipoeg!
Anna pihta ja saa õnnelikuks. Näe, meie sinu isa ja emaga oleme küll pihta andaga õnnelikuks põleme saanud ja nüüd oleme vanad. Aga Tiit ei öelnud nõnda, sest tema nägi tänast päeva rõõmupäevana, mida mured ei pea tuimestama. Rõõmsana ta Vargamäelt Hundipalu poolegi läks, sest tal oli tundmus, nagu poleks ta mitte päris asjata elanud. Pisut seda tundmust oli Vargamäe Andreselgi, sest temale torkas äkki pähe, et mis oleks, kui Indrekust saaks ükskord õpetaja, kes ütleks rahvale kantslist jutlust. Kes ütleks jutlust kodukiriku kantslistki, nii et seda kuuleksid vargamäelasedki, kuidas ütleb jutlust nende Indrek. Maril olid omad mured ja mõtted, kas poeg linnas küllalt süüa saab, kas seal veel kodukootud riided kõlbavad, kas sünnivad veel selga panna ema kootud, pleegitud linased särgid või peab tegema peenemast riidest. Ja ta tegi ja toimetas, keetis ja küpsetas ning pidas üksinda ja Indrekuga üheskoos aru, kuhu ja kuidas kõik panna ja mahutada.
Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigus